pod.gr.
Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι ο Θωμάς Ζάμπρας. Ποιος άλλος θα μου πείτε, είναι στο podcast που κάνει ο ίδιος ο Θωμάς Ζάμπρας. Ποιος άλλος να σας καλωσορίζει. Είμαι εγώ παρόλα αυτά και αυτό είναι άλλο ένα podcast με το Θωμά Ζάμπρα. Δεν θυμάμαι αν το ανέφερα αυτό. Σας αναμεταδίδω κατευθείαν από τα εξωτικά Τρίκαλα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ηχογράφηση εκτός Αθηνών, το οποίο δεν θα σας επηρεάσει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Σε ένα μικρόφωνο μιλάω πάλι. Άμα δεν σας το έλεγα, δεν το καταλαβαίνετε κανένας. Δεν θα ήσασταν εκεί όπως μιλούσα ξαφνικά, θα πει: «Ωχ, κάτσε ρε, αυτός δεν ακούγεται να είναι στην Αθήνα τώρα, μάλλον είναι Τρίκαλα» κτλ. Αλλά το λέω έτσι για να το ξέρετε. Έχω έρθει λίγες μέρες διακοπές στους γονείς μου και είπα να γράψω από εδώ για να μην γυρίζω Αθήνα από τώρα. Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι είμαι σε ένα mood διακοπών κάπως. Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω δουλειές. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το podcast μέσα από την ψυχή μου ήρθα και το έκανα για εσάς μόνο. Άμα δεν ήσασταν εσείς, δηλαδή δεν το έκανα καν. Άμα δεν ήσασταν εσείς, δεν θα μπορούσα να το κάνω κιόλας. Απλά θα μιλούσα στον αέρα, δεν θα ήταν κάποιος να το ακούει, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, είμαι σε αυτή τη φάση που έχεις να κάνεις μια δουλειά και βαριέσαι τόσο πολύ που αρχίζεις και σκέφτεσαι σενάρια τύπου μακάρι να γίνει κάτι, να καταστραφεί ο κόσμος, τύπου να γίνει μια επίθεση εξωγήινων, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι πολύ μεγάλο εξωτερικό, όπου θα πεις παρατάω τη δουλειά μου, αλλά δεν θα μου πει κανένας Θωμά, τι κάνεις, είσαι τεμπέλης, είσαι φθινόφοβος. Θα σου πω, παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να καθίσω να δουλέψω για αυτό το podcast, αλλά έγινε επίθεση εξωγήινων. Τι να κάνω, και εγώ δεν το πιστεύω, βρε εξωγήινη τώρα, βρήκατε κι εσείς κτλ. Αλλά από μέσα σου λες: «Οκ, θα καταστραφεί ο πλανήτης, θα καταστραφεί ο πολιτισμός όπως το ξέραμε, αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να κάνω τη δουλειά μου και για μένα αυτό είναι μια χαρά». Λοιπόν, παρατηρώ και στην Αθήνα και εδώ είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Είναι μέσα σε μια τρελή πίεση, είναι όλοι με τα νεύρα τεντωμένα. Μου θυμίζει αρχές οικονομικής κρίσης 2009-2008, ρε παιδί μου, είναι όλοι μέσα στη μιζέρια. Δηλαδή, προχωράω στο δρόμο και οποιοδήποτε διάλογο ακούσω είναι μέσα στη μιζέρια. Μπαίνω μέσα στο λεωφορείο για να έρθω Τρίκαλα και είναι μια γιαγιά, ρε παιδί μου, του εισιτήριου στο χέρι, ψάχνει να βρει τη θέση της και γύρισε μια πιο νέα κοπέλα και της λέει: «Καλησπέρα, συγγνώμη κοπέλα μου, μπορείς να μου πεις λίγο γιατί δεν βλέπω που είναι η θέση μου, που είναι το 23. Και της απαντάει αυτή τη μεγαλειώδη ατάκα: «Γιατί και εγώ που βλέπω, δηλαδή, τι κατάλαβα». Και δες της πεις: «Ρε, σταμάτα, μην είσαι τόσο μίζερη. Μην χτυπάς κατευθείαν κόκαλο μιζέρια. Είναι σημαντικό το να βλέπεις, δεν είναι καθόλου αμεληταίο». Το ίδιο έπαθα και εδώ πέρα, επειδή μου ο κόσμος είναι πάλι έτσι μέσα στην τσίτα, μέσα στα νεύρα. Ψυχώνα παππού, έψαχνε να βρει ένα μαγαζί εδώ στα Τρίκαλα και μου λέει: «Πού είναι?» Και του λέω: «Κοίταξε, είναι από εδώ, θα κάνεις δεξιά, μπλα μπλα μπλα». Του δίνουν τις οδηγίες και μου λέει σχεδόν με νεύρα: «Πω, αυτό είναι πολύ μακριά. Πώς θα πάω, κύριε παιδί μου?» Και του λέω: «Εντάξει, μην πας. Τι να σου πω. Εσύ με ρώτησες, δεν είναι ότι σου ζήτησα χάρη, σε παρακαλώ παππού, πήγαινε σε εκείνο το μαγαζί. Με ρώτησες που είναι και σου είπα: άμα δεν θέλεις μετά, είναι 100% απάνω σου να μην πας». Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το δικό μου μυαλό, ρε παιδί μου, που τα σκέφτεται περίεργα ίσως αυτά με τη μιζέλια κτλ. Είναι ένα μυαλό που όσοι ακούτε αυτό το podcast ξέρετε ότι κάνει περίεργες σκέψεις, κάνει περίεργους συνειρμούς. Π.χ. μια πολύ περίεργη σκέψη που έχω είναι ότι με κάποια άτομα τα βλέπω, τα έχω δει μόνο από μακριά. Δεν έχω κανένα στοιχείο για αυτό που λέω, αλλά με το που τα βλέπω, έστω και από την τηλεόραση ή από τον κινηματογράφο, ξέρω ότι βρωμάνε από κοντά. Δεν έχω κανένα στοιχείο γι' αυτό. Είναι μια ξεκάθαρη δικιά μου περίεργη σκέψη και διέστηση. Είμαι σίγουρος, τον βλέπω και λέω: «Νάτος, αυτός δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά, δεν έχω ακούσει ποτέ καμία φήμη γι' αυτό, αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι βρωμάει». Και για μένα, κυρίαρχο παράδειγμα, η ναυαρχίδα, ρε παιδί μου, αυτής της θεωρίας μου, είναι η Kate Winslet. Παιδιά, το είπα, η Kate Winslet βρωμάει ξεκάθαρα από κοντά, δεν την έχω συναντήσει ποτέ, δεν έχω ακούσει να λένε κάτι γι' αυτό, αλλά είμαι 100% σίγουρος. Πού το βασίζω αυτό? Το βασίζω στο απόλυτο τίποτα. Ψάχνω να βρω, ρε παιδί μου, καμία είδηση που λέτε, να δω λίγο τι θα παίξει σήμερα, τι θα πούμε εδώ πέρα στο podcast με τα πράγματα, ξέρετε, αν έχετε ακούσει και το προηγούμενο επεισόδιο ειδικά. Και πέφτω πάνω σε μία είδηση και την ανοίγω κατευθείαν. Έλεγε: «Το σκάνδαλο της παράνομης σχέσης ξεσπάσει ολόκληρη την Αρεόπολη». Και λέω κι εγώ: «Ρε φίλε, τι κάνω, πού πάω, δεν έχω χαθεί τελείως από τα πράγματα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, έχω χάσει επαφή με την πραγματικότητα, έχει γίνει τέτοιο πράγμα στην Αρεόπολη και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι. Υπάρχει παράνομη σχέση η οποία έχει ξεσπάσει τόσο άσχημα που επηρέασε μια ολόκληρη πόλη». Εντάξει, μικρή πόλη, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι χαμός. Συνεχίζω να διαβάζω την είδηση και λέει: «Οι καπερνάροι θεωρούν πως είναι θέμα χρόνου να αφαιθεί ελεύθερος ο Στάθης, αλλά εκείνος γνωρίζει καλά πως αυτή τη φορά η θέση του είναι πολύ δύσκολη και το μοναδικό το άλλο είναι η Ιουλία». Και λέω: «Ρε φίλε, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο Στάθης, τι έχει παίξει με τους καπερνάρους, πώς ξηγήθηκε έτσι η Ιουλία, πού ζω, πού είμαι εξαφανισμένος». Συνεχίζω να διαβάζω το άρθρο και τελικά όλα αυτά θα γίνουν στο αποψινό επεισόδιο της Γης της Ελιάς. Όλα αυτά είναι μια σειρά, είναι ένα άρθρο που περιγράφει τι θα γίνει σε ένα επεισόδιο μιας φανταστικής σειράς. Και λέω, ρε φίλε, τι συνέβη, έχουμε ξεμείνει τόσο πολύ από νέα που πλέον γράφουμε άρθρα για το τι γίνεται σε σύριαλ σαν να είναι πραγματική ζωή. Τι άλλο θα γίνει μετά, θα μπαίνω ξαφνικά στις ειδησιογραφικές σελίδες και θα βλέπω άρθρα, διαβάστε Σάλος με Θάνος και Avengers, πού είναι το Time Stone, τι μας κρύβουν. Διαβάστε το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, σκάνδαλο με μίζες στην κατασκευή πυραμίδας του Μάμρα του Παντοτινού, αποκλειστικές δηλώσεις του Λάιονο. Θα είναι αυτή η ζωή μας από εδώ και πέρα. Έχουμε όμως δικά μας αρκετά πράγματα να μας απασχολούν και δεν ξέρω αν θα εκπλήξω κανέναν σε αυτό το σημείο, γιατί μπήκε χειμώνας πάλι. Το καλοκαίρι μπορεί να σας εξέπληξε άμα σας το έλεγα αυτό, αλλά έχουμε μια πανδημία κορονοϊού να μένετε και τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς καλά. Κάπου διάβασα τη χαρακτηριστική δήλωση που διαβάζεις κάθε χειμώνα, ρε παιδί μου, τέτοια εποχή: τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και νιώθεις, ρε φίλε, ότι εδώ και 1-2 χρόνια είμαστε σε μια συνεχόμενη λούπα όπου με κάποιο τρόπο περνάμε σκατά συνέχεια. Το καλοκαίρι είμαστε όλοι I'm gonna live forever, χαμός, ξεχυμένοι όλοι έξω, φούλε αισιοδοξία για το μέλλον. Και μετά ξαφνικά τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Οι επόμενες 2-3 χιλιάδες εβδομάδες είναι οι πιο κρίσιμες κτλ. Και τώρα λες τι έχουμε μπροστά μας και σου λένε έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση από κρούσματα και πρακτικά καμία αντίδραση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε άρνηση. Δηλαδή αν γινόταν ταινία αυτή η περίοδος που περνάμε τώρα και έσκαγε ένα τρέιλερ θα ήταν ένας κορονοϊός, 2 κρίσιμες εβδομάδες, χιλιάδες κρούσματα, 0 μέτρα, μια βολική δικαιολογία ή ανεμβολίαστη. Οι οποίοι δεν θα μπορούσαν και να μπουν μέσα χωρίς rapid, εντάξει, να δουν την ταινία που αφορά τους ίδιους. Και ξέρω ότι ζητάω πάρα πολλά, αλλά όταν πρακτικά είμαστε στην τρίτη φορά που σκάει ένα κύμα, ρε παιδί μου, τέτοιο κορονοϊού, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έχει γίνει και άλλες 2 φορές, άλλους 2 χειμώνες, και έχουμε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση σε όλο αυτό, με τα ακριβώς ίδια σκατένια αποτελέσματα, θα ήθελα, ρε παιδί μου, κάποιος να βγει και να ζητήσει μια συγγνώμη. Να παραδεχτεί ότι έκανα λάθος, έγινε λάθος εδώ πέρα. Φαντάζεστε πόσο σκαλωτικό θα ήταν να πλακώνεται στη Βουλή η κυβέρνηση και αντιπολίτευση και να σου λέει: τι έχετε να πείτε για την αύξηση κρουσμάτων, δεν έχετε πάρει μέτρα. Και να βγει κάποιος κυβερνητικός και να πει: ναι, κάναμε μεγάλη μαλακία. Δικό μας αυτό, παιδιά, 100% λάθος, sorry σε όλους. Και να είναι άλλοι: α, okay, ναι, εντάξει, αυτό ήθελα. Απλά ήθελα να πει κάποιος μια συγγνώμη, okay, συνεχίστε ό,τι κάνετε. Και δεν είναι ότι δεν το περίμενε κανένας ότι θα πάνε έτσι τα πράγματα. Δηλαδή το περίμενε μέχρι και ο τελευταίος Έλληνας ήξερε ότι θα πάνε ακριβώς έτσι. Δηλαδή συνεχίζουμε και χτυπάμε κάθε μέρα ένα χαλαρό ρεκόρ κρουσμάτων. Έχουμε κάθε μέρα high score που αυξάνεται. Και η κυβέρνηση είναι ακριβώς σαν εκείνο τον υπότη στους ήρωες της Ελληνικής Τραπέζης του Monty Python που του επιτίθεται ένας μαύρος υπότης και του κόβει το χέρι και λέει: μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα, πάμε, θα σε διαλύσω με το άλλο. Και του κόβει το άλλο χέρι. Αρχίζει και τον κλωτσάει και λέει: δεν έχω τίποτα, μια γρατσουνιά είναι. Και του κόβει τα πόδια και στο τέλος είναι ένας κορμός μόνο που σέρνεται στο έδαφος και λέει: μια χαρά είμαι, πάμε, πάμε ρε αλήτη, έλα να σε σκίσω. Δεν συμβαίνει τίποτα, είναι όλα καλά. Είμαστε ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Έχουμε 0 μέτρα σε νοσοκομεία που καταραίουν από υπερχωρητικότητα και γιατρούς στα όρια της εξάντλησης. Έχουμε 0 μέτρα στα μέσα. Η Λινού υπολόγισε, βγήκε και είπε στην τηλεόραση ότι υπολόγισε ότι θα γλιτώναμε 3.000 θανάτους περίπου με τη μείωση της μετάδοσης σε μέσα, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη διασπορά, ρε παιδί μου. Και πρότεινε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, τεχνική βελτίωση των λεωφορείων, να έχουν παράθυρα, ας πούμε, να είναι συνεχεία ανοιχτά και μπλα μπλα μπλα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν με τη δήλωση ότι ελλειπή μέτρα σκότωσαν 3.000 άτομα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι και είχαμε δελτία ειδήσεων ή δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα που δεν έχουμε κανένα από τα δύο, γιατί θα μπορούσε να παίξει εκεί και θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο τώρα σαν είδηση. Και δεν λέω να μην παίξουν τα σημαντικά πρώτα. Προφανώς να παίξουν όλα τα σημαντικά πρώτα, να πούν τις μεγάλες ειδήσεις που αφορούν τον κόσμο, ρε παιδί μου, να μας πούν τι θα γίνει σήμερα στο επεισόδιο Γη της Ελιάς με την Ιουλία και το Στάθη, να φύγει αυτό από τη μέση. Και σαν δεύτερη, τρίτη είδηση, ας αναφερθεί και αυτό με τους 3.000 θανάτους που μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Οι έλεγχοι, ειδικά από τώρα που απαγορεύεται να είσαι οπουδήποτε χωρίς τεστ ή χωρίς πιστοποιητικό εμβολίασης, είναι αδύνατοι, έτσι. Γιατί όταν όλη η κοινωνική και η εμπορική δραστηριότητα της χώρας, όταν κάθε μαγαζί, κάθε θέατρο, κάθε καφετέρα είναι όλα 100% ανοιχτά, όλος ο κόσμος είναι έξω, είναι πρακτικά αδύνατο να καταφέρεις να τους ελέγξεις όλους και μάλιστα να ζητάς από ανθρώπους που έχουν μαγαζιά να κάθονται και να ελέγχουν έναν έναν τα πιστοποιητικά τους και τις ταυτότητές τους, που στο κάτω κάτω δεν ξέρω καν αν έχουν το δικαίωμα έτσι να μπει σε ένα μαγαζί με ρούχα και να σου ζητήσουν την ταυτότητα. Ειδικά όταν κυκλοφορεί κόσμος που είναι μέσα στην τζίτα με αυτό το θέμα, είναι μέσα στα νεύρα και έτοιμος να κάνει οποιοδήποτε τσαμπουκά. Αλλά όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα έλεγα ότι από ένα σημείο και μετά είμαστε οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας. Αυτό είναι, παιδιά. Καταλάβατε τώρα. Εσείς νομίζατε τόσο καιρό ότι δουλεύετε στην εστίαση, ότι δουλεύετε σε μαγαζί με ρούχα, ότι κάνετε κάποιο τέτοιο είδους δουλειά, είστε σερβιτόρι, κάτι τέτοιο, αλλά την πατήσατε. Στην πραγματικότητα είστε αστυνομικοί. Έτσι και ερθώς στην καφετέρια σου και δεν φοράς το καπέλο σου εν ώρα υπηρεσίας, θα γίνει χαμός. Νόμιζες ότι είσαι σερβιτόρος, αλλά σου έφεξε, είσαι τελικά δημόσιος υπάλληλος. Είσαι και αστυνομικός υγείας. Και όλα αυτά με τον ίδιο έναν βασικό μισθό πείνας που βγάζει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ πάντως, παιδιά, το έπαιξα αστυνομικό της υγείας μου σήμερα. Πήγα να μπω κατά λάθος σε ένα μαγαζί χωρίς μάσκα, με έβγαλα έξω, με τράβηξα, με τσάκισα στο ξύλο και μου έβαλα και πρόστιμο. Και τώρα, τι σκοπεύω να κάνω? Σκοπεύω να γίνω και δικαστής της υγείας μου και θα με καλέσω για απολογία για τις πράξεις βίας που έκανα, αλλά μάλλον θα την γλιτώσω με ένα χάδι. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα σχολεία που έχουν ανοίξει, ρε παιδί μου, και είναι ανοιχτά τόσο καιρό και φωνάζουν όλοι τι θα γίνει με τα σχολεία, τι θα γίνει με τα παιδιά, είναι ανεμβολία στα μεγάλες τάξεις κτλ. Υπάρχει μια συνεννοησία γύρω από αυτό το θέμα. Αρχικά ακούγεται ότι θα κλείσουν τα σχολεία, έχει αρχίσει να βγαίνει αυτή η φήμη, θα κλείσουν τα σχολεία κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, γίνεται ένας μικρός πανικός. Αλλά η κυβέρνηση το διέψευσε όσο πιο άμεσα γινόταν αυτό, με την κλασική της άρνηση. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, πως έχεις κανονίσει να πας διακοπές κάποια στιγμή, να κάνεις κάτι που σου αρέσει, σε άδεια, ας πούμε, κτλ. Και έχεις αρχίσει να αρρωσταίνεις, αλλά είσαι σε άρνηση ότι αρρωσταίνεις και λες, όχι, παιδιά, είμαι μια χαρά, και φταρνίζεσαι και έχεις 40 πυρετό και αρχίζουν και πέφτουν κομμάτια, ξεκολλάει το χέρι σου και πέφτει, έχεις λέπρα. Και εσύ λέει, όχι, παιδιά, είμαι μια χαρά, αλήθεια σας λέω, πάμε, μπορώ, το έχω. Είμαστε όλα καλά. Είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση, ρε παιδί μου. Δήλωσε η Νίκη Κεραμέως ότι από όλα τα τμήματα, από τα 80.000 τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, μόνο τα 6 είναι κλειστά. Και παράλληλα, ρε παιδί μου, το ποσοστό των παιδιών που νοσούν στο γενικό πληθυσμό μειώθηκε από 29 στο 25. Οπότε καλά πάμε, σου λέει. Καλά πάμε. Αν μόνο το 1 τέταρτο από τους ανθρώπους που αρρωσταίνουν είναι τα παιδιά μας, εγώ, λέει αυτή, το δέχομαι. Είναι μια χαρά, ρε παιδί μου, ποσοστό για μένα. Αλλά πάω και διαβάζω λίγο να δω τι ακριβώς έχει γίνει και βλέπω ότι 10.000 νέα κρούσματα σε παιδιά είχαμε μόνο τις πρώτες 8 μέρες του Νοεμβρίου. Και διαβάζω λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου, για να δω τι ακριβώς έχει παίξει με τα μειωμένα ποσοστά που ανέφερε η Κεραμέως. Και βρίσκω, ρε παιδί μου, από στοιχεία του ΕΟΔΗ ότι την εβδομάδα 11 με 17 Οκτωβρίου το σύνολο ασθενών ηλικίας 4 με 18 ήταν περίπου 4.500 και ήταν στο 26%. Την επόμενη εβδομάδα, 18-24 Οκτωβρίου, ανέβηκε στις σχεδόν 6.000 μολύνσεις, στις 5.970, στο 4-18, το οποίο είναι περίπου πάλι 25%. Την επόμενη εβδομάδα, 18-24 Οκτωβρίου, το οποίο αντιστοιχεί σε 27% του σύνολου των κρουσμάτων, έτσι είχαμε άνοδο, ρε παιδί μου, και σε απόλυτο αριθμό, αλλά και σε ποσοστά, είχαμε 6.680 νέα κρούσματα σε παιδιά ηλικίας 4-18, το οποίο έφτασε να είναι 25%, έπεσε, διότι τι συνέβη, παιδιά? Έπεσε όχι γιατί έπεσε ο απόλυτος αριθμός παιδιών που κολλούσανε, ίσα-ίσα από αυτός ο αριθμός αυξήθηκε, αλλά έπεσε διότι αυξήθηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα σε όλες τις ηλικίες, το οποίο είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός τρόπος να μειώσεις ένα πρόβλημα. Άμα ρίξεις ένα πιο μεγάλο πρόβλημα από δίπλα, ξαφνικά αυτό το πρόβλημα που είχες πριν δεν φαίνεται και τόσο μεγάλο. Είναι σαν να πεθαίνουν πολλά άτομα σε τροχέα και να αποφασίσεις να ρίξεις αυτά τα ποσοστά σκοτώνοντας τους διπλάσιους ανθρώπους με φλογοβόλα. Που, okay, στο τέλος του χρόνου είναι πιο μικρά πλέον τα ποσοστά των ανθρώπων που πεθαίνουν από τροχέα, διότι έχουν πεθάνει ένα σωρό άνθρωποι που κάηκαν από το φλογοβόλα που τους έριχνες. Αλλά δυστυχώς συνεχίζουν και πεθαίνουν ακριβώς τα ίδια άτομα ή και περισσότερα άτομα από τροχέα. Και όχι μόνο αυτό, έχεις προσθέσει σε αυτό τον σωρό με πτώματα και ένα σωρό νέους καμένους ανθρώπους από το φλογοβόλα που τους έριχνες. Αλλά λες, ρε παιδί μου, okay, δεν παίζει. Ακόμα και η κυβέρνηση δεν θα καταλαβαίνει ότι άμα συνεχίσουμε να αυξάνουμε συνέχεια κρούσματα σε ανεμβολία στα παιδιά, κάποια στιγμή θα πούνε ότι, okay, υπάρχει και ένα αμήν. Άμα μας πούνε κάντε ένα lockdown, θα πει και η κυβέρνηση, εννοείται, ναι, θα κάνουμε ένα lockdown. Αλλά όχι. Όπως δήλωσε ο Βορύδης, θα πέσει όχι στο lockdown ακόμα και αν το προτείνει η Επιτροπή. Το οποίο μπορεί να με εξηγήσει κάποιος πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι μια από τις επιλογές μας αυτή πλέον. Μπορούμε να προτείνει κάτι η Επιτροπή και εμείς να το γράφουμε στα αρχίδια μας. Νόμιζα ότι αυτή η Επιτροπή φτιάχτηκε για να μας λέει τι θα κάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ως πιο ειδική, γι' αυτό την ονομάσαμε και Επιτροπή Ειδικών. Δηλαδή ήταν η κυβέρνηση σε φάση, λοιπόν, παιδιά, ακούστε, φτιάχνω αυτή την επιτροπή. Είναι μια επιτροπή από ανθρώπους ειδικούς που έχουν εξειδικευτεί σε αυτού του είδους την κατάσταση και θα μας δίνουν μια επιστημονική γνωμάτευση για το πώς θα κινηθούμε. Και λέει η επιτροπή, γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σας. Εμείς είμαστε, ναι, OK, είμαστε ειδικοί. Τα βάλαμε κάτω, τα ζυγίσαμε λίγο αριστερά-δεξιά και πιστεύουμε ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Και η κυβέρνηση είναι, ακούμε τι λες, επιτροπή, αλλά τι θα έλεγες να μην κλείσουμε τίποτα? Και λέει η Επιτροπή, μα εσύ δεν μου είπες να σου πω, Επιτροπή, σκάσε. Τους λένε, έχουμε γεμίσει ειδικούς του ίντερνετ εδώ πέρα, λέει η κυβέρνηση. Μα δεν είμαστε ειδικοί του ίντερνετ, είμαστε actual ειδικοί, είμαστε η Επιτροπή Ειδικών. Δηλαδή, είναι μέσα στον τίτλο της Επιτροπής το τι είμαστε ειδικοί. Λοιπόν, όχι, λέει η κυβέρνηση, τίποτα. Δεν κλείνουμε τίποτα. Καλά τα είπατε εσείς, αλλά εμείς αρνούμαστε πεισματικά. Και δεν ξέρω, μπορούμε να το κάνουμε και με άλλα πράγματα. Ας πούμε, ρε παιδί μου, οι ειδικοί επίσης μας είπαν να κάνουμε εμβόλια και οι ειδικοί μας είπαν επίσης να φοράμε μάσκες. Μπορούμε πλέον να διαλέξουμε πράγματα που μας αρέσουν και που δεν μας αρέσουν από τους ειδικούς και να το παίξουμε κι εμείς σαν την κυβέρνηση και να λέμε: OK, το είπαν αυτό οι ειδικοί, αλλά να σου πω κάτι, ακόμα κι αν μου το πούν οι ειδικοί, εγώ δεν το κάνω. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαστε εδώ πλέον. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με άλλες γνώμες ειδικών. Π.χ. διάφοροι ειδικοί, ας πούμε, λένε ότι δεν μπορείς να οδηγείς μεθυσμένος. Μπορώ να πω κι εγώ σαν Θωμάς ότι ακόμα και να μου πει ένας ειδικός μην οδηγείς μεθυσμένος, εγώ θα οδηγήσω, ρε παιδί μου. Ζούμε ένα τύπο ιδιότυπου purge, ξέρω εγώ. Είναι κάτι τέτοιο, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί θα ήθελα να το ξέρω, να ζυγίζω κι εγώ τις επιλογές μου. Να ζω τη ζωή μου λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο άγρια, αυτό κι εγώ τι θα κάνω. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, προφανώς και στα νοσοκομεία και παντού είναι χάλια. Να σημειώσουμε ότι πέρσι, την περίοδο τώρα που πάνω κάτω ήταν η περίοδος που κλείναμε, οι νοσηλευόμενοι λόγω COVID ήταν 2.600 και σήμερα είναι πολύ περισσότεροι, είναι περίπου 1.000 άτομα περισσότεροι. Το οποίο σημαίνει τουλάχιστον ένα μοναδικό θετικό, ίσως, ρε παιδί μου, το οποίο δεν έχω δει ακριβώς τα στατιστικά για να δω τι ακριβώς σημαίνει, είναι ότι τριπλασιάστηκαν τα ραντεβού για την πρώτη και την τρίτη δόση, γιατί έχει ανοίξει και η τρίτη δόση. Και παιδιά, ειλικρινά ανυπομονώ να ανοίξει και τρίτη δόση, να πάω να την κάνω. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πρώτη δόση, δεύτερη δόση, τρίτη δόση, να έχω νοσήσει και πρόσφατα και να πηγαίνω να μπω σε ένα μαγαζί για να μου πούνε συγγνώμη, έχετε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και να τους λέω, όχι, έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έχω πιστοποιητικό τριών εμβολιασμών και νόσης. Και θα μου λένε, όπου άνθρωπε μου, μπες μέσα και κάνε κουμάντο στο μαγαζί, μπες VIP, κερνάμε φιάλι. Να σου πω κάτι, πάρε και τα κλειδιά του μαγαζιού, συγγνώμη που σε έλεγξαν, δεν θέλω να δω καν την ταυτότητά σου. Πλησιάζοντας προς το τέλος, θέλω να σας πω ότι είμαι εδώ στα Τρίκαλα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα το φαγητό που τρώω. Και θα μου πεις τώρα, Θωμά, κάθε φορά το ίδιο δεν κάνεις. Μας λες, πήγα στην Κύπρο και έτρωγα πάρα πολύ για παραστάσεις. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και έτρωγα πάρα πολύ για παραστάσεις. Ήμουνα στην Αθήνα και έτρωγα πάρα πολύ για παραστάσεις. Το καταλάβαμε, όπου και να πας, αριστερά-δεξιά, απλά τρως πολύ για παραστάσεις. Ναι. Θα σας πω, έχετε δίκιο, επειδή μου ισχύει ότι πολλές φορές όπου πηγαίνω κάπου για παραστάσεις τρώω πολύ, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ δεν ήρθα καν για παραστάσεις, ήρθα απλά για το φαγητό, ήρθα απλά για το τζάμπο φαΐ. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, ρε παιδί μου, λίγο πριν σας διώξω για το φινάλε, ένα πράγμα το οποίο έχω κολλήσει και θα ήθελα πάρα πολύ να μπείτε και να το ακολουθήσετε, είναι ένα πράγμα που ακολουθώ στο Twitter, είναι μια σελίδα που λέγεται Billionaire Mindset. Έτσι, το οποίο το γράφει ένας καραπατεώνας που υποτίθεται ότι έχει διάφορα quotes και διάφορα πράγματα για το πώς να έχεις το mindset ενός δισεκατομμυριούχου. Φαίνεται πάρα πολύ από τον τρόπο που γράφει αυτός ότι δεν έχει ούτε δισεκατομμύρια κύτταρα, ρε παιδί μου, όχι δολάρια, αλλά είναι ένας εκπληκτικός τύπος που γράφει και τον ακολουθούν πάρα πολύ και τα κάνουν, είναι inspirational και καλά. Και πέθανα στα γέλια γιατί είδα τώρα ένα από τα τελευταία που είχε γράψει την ημέρα που χωγραφώ εγώ. Δεν ξέρω, θα έχουν περάσει πολλά τώρα γιατί είναι και πολύ γραφότατος. Έχει τρομερό mindset δισεκατομμυριούχου, ρε παιδί μου, τύπος. Είχε γράψει ένα ότι, θα σας το πω στα αγγλικά ρε παιδί μου όπως ήταν και παρακαλώ πολύ να συγχωρέσετε την προφορά μου, γεννήθηκα στα Τρίκαλα και όχι στην Οξφόρδη, λοιπόν, ναι, και έγραφε «Work hard in silence, let your Lamborghini make the noise». Για καλά, μην λες πολλά ρε παιδί μου, μην κάνεις φασαρία, δούλευε εσύ, βγάλε δισεκατομμύρια σου, πάρε μια Lamborghini και παίρναμε τη Lamborghini και κάνε φασαρία. Και άμα δεν έχει φοβερή εξάτμιση, ξέρω εγώ, η Lamborghini και δεν κάνει φασαρία, βάλε ένα κιάμο, βάλε κάτι στη διαπασόνη, επειδή όπως περνάει με τη Lamborghini, βάλε ένα αργυρό, να ακουστεί ρε παιδί μου, να κάνεις φασαρία με αυτόν τον τρόπο. Και μου ήρθε να κάνω κι εγώ ένα με τρικαλινό mindset, έτσι αντί για billionaire mindset, να είναι τρικαλινό mindset και να γράφω κι εγώ αντίστοιχα πράγματα του στυλ «Work hard in silence, let your Honda Innova with Khomeini εξάτμιση make the noise». Μπείτε, δείτε το billionaire mindset πρώτα, τσεκάρετε αυτό να περάσετε πρώτα καλά και σιγά σιγά έρχεται και η δικιά μου νέα viral σελίδα «Τρικαλινό mindset». Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια φορά. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το φινάλε αυτού του podcast. Έχετε παρατηρήσει ποτέ, το έχω παρατηρήσει εγώ στον εαυτό μου και θα σας το πω τώρα και μπορεί να σας πάσει ρε παιδί μου την ψευδαίσθηση που είχατε μέχρι τώρα για μένα, μπορεί να μην το είχατε καταλάβει. Αλλά τι κάνω καμιά φορά. Όταν μπαίνω στο φινάλε, επειδή κάνουμε μία παύση εκεί, λέμε: OK, πόσο έχουμε γράψει, πάμε να κάνουμε τώρα ένα φινάλε. Μπαίνω σε ένα mood διαφορετικό, αποφώνησης λίγο. Μπαίνω σε ένα mood παρουσιαστή κάπως, ρε παιδί μου. Μου θυμίζει πάρα πολύ όταν σε παίρνει κάποιος για δουλειά που μιλάς διαφορετικά στην πραγματική σου ζωή και διαφορετικά σε κάποιον από τη δουλειά, ας πούμε, ειδικά αν είναι κάποιος συνάδελφος που προσποιείστε ότι έχετε καλές σχέσεις, που είναι αυτό που σου χτυπάει το τηλέφωνο για δουλειά. Βλέπεις τον αριθμό του τύπου που σε πήρε και είσαι σε φάση, πω, τι θέλει αυτός ο καραγκιόζης, γαμώ την τρέλα μου. Και σηκώνεις το τηλέφωνο και ξαφνικά μεταλλάσσεσαι σε κάποιον τελείως διαφορετικό, μπαίνεις σε fake mode. Πού είσαι, ρε Πετράρα, όλα καλά, ρε Αλάνη μου, τι ήθελες, ναι, εννοείται, ρε Πετράρα, ναι, και το κλείνεις στα μούτρα και μετά πάλι, πω, δεν τον αντέχω με τίποτα αυτόν. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ ότι μπαίνω σε μια fake ενέργεια. Όμως, παιδιά, εγώ δεν σας συχαίνομαι στην πραγματική μου ζωή. Δεν είναι μόλις κλείνουμε εδώ πέρα, ηχογραφώ εμένα να λέω: πω, δεν τους αντέχω τις μαλάκες, δεν το πιστεύω ότι μπήκα σε αυτό το mood. Θέλω να ξέρετε ότι μπαίνω σε ένα πιο παρουσιαστικό mood για το φινάλε, αλλά είναι κάτι που κάνω σαν ένα μικρό treat για εσάς. Στην πραγματικότητα, σας συμπαθώ και σας αγαπάω όλους. Και θα τα πούμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με άλλο ένα podcast. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.